فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حلف راديو عدادو مقالة عبد واق اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالتك اسمايو
اما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالتك مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
san halkan oo radio cadaado waxad ku soo dhawaatan warka doorqodobada maanta aan hayno waxa ugu dooroon faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay saqarax lagu wareeray magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka Galmudug taliyaha ciidanka dhulka oo sheegay in san jiin qasaare ka soo gaaray ciidanka militaryga Soomaaliya ee lagu weeraray magaalada Galkacyo golaha shacabka Soomaaliya oo kulanay kulli Muqdisho maanta su'aal ku weydiinay wasiir ka tirsan xukuumadda Xasan Cali Qeyre xubnaha isbadalka Jubaland oo sheegay inaysan waxna tijaa ka soo bixin kulamada uu James Wan madaxda Jubaland kula qaatay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose Jubaland beesha caalamka oo madaxda dawladda federaalka markala ka dalbatay inay soo dhameystiraan sharciga doorashooyinka qaranka sorwenta gudoonka baarlamaanka Puntland oo laga dareemay qayb ka mid ah gobolka Sanaag ee Puntland kulamo u dhaxeeya xubnaha matalaya maamulka Soomaaliland iyo gudiga loo magacaabo halada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ka furmay magaalada caasimadda ah Muqdisho inta saad maqsheen waxa ay qodobada ugu doorkaan warka duuray dhiwacdaadu gurud iyo gurba warkaas oo taas ka faafasan
aadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale duruunaysan saaxiibadan iyo sunuyo waa duur axad taariikh ku aasteysan tahay 22ka bisha 19aad December sanad 2019 imkiyaatan ku soo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay saqarax lagu wareeray magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka Galmudug weerar loo adeegsay gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay ayaa lagu wareeray kolonyo galbinaysa taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dir oo ka soo baxay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka Galmudug inta la xaqiijiyay weerarkaas ayaa ku dhamaatay 7 ruux halka dhaawac uu ka badan yahay sida warar kala duwan lagu soo gaariyay 35 ruux oo u badan dad shacab ah ku dhawaa iskuuska qaraxa uu ka dhacay
xilli qaraxu dhacay abaar 2 saac iyo qadar 20 daqiiqo ilaa hadda laakiin qaabkii uu maartay qaraxaas ku dhashay faahfaahin buuxa markii kaan helin meesha markii laga kala cararay tugti markii la maqlay runtii dad farabadan meesha waxyeelo ka soo gaartay gabdha qaad gadaayay iyo sidoo kale qaar kamid ah hoteelada ganacsiga laftirkooda dhibaato soo gaartay dadkana jahwareer iyo dhibaato ay dareen markii marka wax xilli la saxi karana lama ogaan karo anaga runtii anaga inta aragnay dadka oo meedka ah ila afar qof aanu dhahay ku arkay shan kale dhaawacan waa arkay laakiin waa ka sii badan yahay wali maadaama xilli hore ay tahay sidoo kale lama ogaan karo meesha uu maartay gaariga ka yimid iyo qof kale laakiin dadka inta badan ku leeyihiin waxa ka soo galay jihadaas هذا ساسي تهاي دتك أنت بدن قفك سوكو أرجع حيوة موسى فهمين دوبتا
دوقة مجرد قال كحيو دن كمامل كجل بدو يحس يوسف برا وربان تقول الله هلك قرح وكدعي أيا ففاين كبعشة يا قصار كرشة قرحة الغو هري هتل كويا لا مجرد قال كحيو إذا ما كتسميلي ترجع سومالية يطليها عيدن كرلك حوج ضلك جنرال عبد الحميد محمد در
إن الله وإنا إليه راجعون حالي هل كان واحد كدعي خسارة حوج له ده شعبه فربنا بقى وحنا كل انتين وحنا كل دعوة عمل وحنا لنا إلهي أنت دمتها أول حريستو أنت دعوة عنا الله أبوك دعيو حالي أبارة لبس ساعي بركي بعمشنا عن تاجن هاي بعمرك ساعو جدًا وهل كابريو سكان مغلان بسكو قرحي وحنا لبك سدي بعمر إذا ما حوك دلك إليهن runtii khasaaraha dadka shacabka soo gaaray baa aad u farabadna dhaawacu dhan yahay ilaa 40 dhimashada 7 waxa qeexinay wax kale na way dhici karaan ilaa hadda waxba kala maartay meelaha kale yaalla intaas aan sheegi karaa haddana saakiin meeshii nadaafadeedii iyo qofkii midka ay isqarxiyeen qaasna iyo waxa sanu u joognaa aad iyo aad baan maasantihiin
dadka waxyeelada ka soo gaartay qarxana ayaa u badan dad shacab ah oo ku ganacsanayay isgooyska qarxu ku dhacay ee ku yaala dhanka maamulka galmudug waxayna hayaan awan qaad iyo caan ku iibin jiray isgooyska qarxaas lagu weeraray ma jirto cid shaqaysatay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka galmudug waxana sidoo kale hadda halgala ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka wadaan magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka galmudug Xasan Axmed Maxamed Radio Brander magalada Cadaado taliyaha ciidanka xogga dalka ayaa sheegay in san jirin wax qasaar ah soo gaaray ciidamada xogga dalka ay xal ugu weeray magaalada Galkacyo taliyaha ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliya General Cabdi Waxid Maxamed Dir oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa wuxuu faahfaahin ka baxshay qarxii xalay ka dhacay afaafka hore ee tolo ka degan magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka galmudug dir waxa uu sheegay qarxaas lagu weeray kolonyo gadiid ah oo isugu la socday balse uu ka baaday qarxaasi taliyaha sidoo kale wuxuu xaqiijiyay inuu yaraan lix askari oo ka mid ah liidisa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi sidoo kale ay jirto waxyeelo soo gaartay dad rayid ah halkaas kaaga dhawa
hadii aan aan tahay caawadigu noo shirka baxnay laana ku shireynay oo aanu ugu shireynay iyo aanu ku shireynay laana ka baxnay wadaas waxa uu dhawaay tel 5 star tel taliyaha Galkacyo qaybta ay galmudug iyada markaan dhaqaaqnay waxaan nagu soo booday gaari tirfa alxamdulillah rabbil alamin ilaahay waxba intaas nagu ma gaarsiin gaariga saarnayn buu ku dhacay kadibna wuu qarxay anaga marka waxba ilaahay nagu gaarsiin adigu wax weyn baa wax naga gaareen oo staafka ah iyagina hadda waa rooyiin wax taas ma qaban hadeer waxaad siiya booska canaad siiri weeye waxaana dadka ay ku argagixin jireen anagu ma nihin hadday 100 gaari soo kaxeeyaan iyo hadday kulaan kula yimaadaan anaga dad uu jixinjaxayaa ama u naxay ma nihin waxna hadeer nimay gaarin waxay sheeganayaan dadku waa dhumaalaysanayo hadba dadka shacabka maatada ah qarax la soo aaday maaha anaga hadeer waxay nagaarsiyeen iyo waxay noo dhibeen hal ilaa ma jirto laakiin dad shacab oo meesha mareeyay waxaas wax gaareen oo shacabkaas oo meesha xogaa ku baabay laakiin anagu ma nihin dad waxaas oo kale ama lagu argagixin karo ama
dhinaca kale ilaa madax banaan oo ku sugan magaalada Galkacyo dhanka maamulka galmudug ayaa sheegay in qarxaas ay ku dhinteen ku dhawaa 10 qof oo isugu jira askar iyo dad shacab ah sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro ka badan intaasi hoteelka qarxa banaanka soo ka dhacay ayaa wuxuu ku yaalaa dhanka maamulka galmudug waxaana xilligaas ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya dhanka kale maamulka Puntland ayaa si kulul u cambaaray weerarkaasi ka dib warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland wasiirka wasaaraddaasi maxamed cabdiraxmaan dhamanacad ayaa sheegay in Puntland ay ku xuntay weerarkaasi geystay qasaaraha dhimashada dhaawac xoog badan leh oo dhammaantood waxaa lagu bariyay qarxaasi dadka ugu geeriyoodeen Allaah janna ka waraabiyo kugu dhaawacmana Allaah u caafimaadiyo xubnaha isbeddeldoonka ah Jubaland ayaa sheegay in san jirin waxna tijaa ka soo baxay kulamadii uu James Wan magaalada Kismaayo uu kula qaatay xubnaha isbeddelka ee madaxda maamulka Jubaland hodan maxaa abdii warkan faahfaahinaysa
golaha isbeddelka Jubaland ayaa natiijo la'aan ku tilmaamay kulamadii James Wan oo markaas uu la yeeshay siyaasiyiinta isbeddelka Jubaland iyadoo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay James Iswaan oo kulamo markaas uu ku gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu markaas halkaas uu kulamo kula qaatay madaxweynaha maamulka Jubaland iyo sidoo kale garabka isbeddeldoonka Jubaland Saciid Nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbeddeldoonka Jubaland ayaa waxa uu sheegay in wax natiijo ama masiixa uusan u haynin Soomaaliya iyo sidoo kale in markaas wakiilka gaarka ee qaramada midoobay isaguna sheegay in dhaxdhaxaad uusan ka ahayn arrimaha Jubaland Saciid Nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbeddeldoonka Jubaland oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in wakiilka gaarka ee qaramada midoobay uu diidan yahay jiritaanka iyo sidoo kale qaranimada Soomaaliya
waa intii siyaasadeed ee saaraha Soomaaliya been wada maaha ee nin ayaa kaga hadka ahna maaha waxa loo baahan yahay iska ku yahay jiritaanka magaalada Soomaaliyeed ee hadba wuxuu arag Allaah waa ninka oo hor fadhiyo ee nin xaqiiqada kala hadli kara maaha nimanka hadba nin hadda ah oo Kenya ah xambaarsan oo halka laga nolo lagu hortaagay ee ku soo wada waa amaanayay ee waxaanu ku kala sameeyayna walaalo saaxiibo wuxuu ka hadlay fool ku dhisanay oo waxa ka bedeli karin ee marka jeerku suuqay
Saciid Nuur ayaa waxa uu markaas hadalkiisa ku sii daray isagoo sii waramaya in markaas wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay uu kulamo markaas la qaatay siyaasiinta isbeddeldoonka isagoona loo diiday la kulmida odayaasha isbeddeldoonka Jubaland waxa uuna sheegay in kulamadaas uu la qaatay golaha isbeddeldoonka waa golaha markaas siyaasiinta isbeddeldoonka Jubaland in markaas kulamadaas uusan wax natiijo ah uusan ka soo bixi doonin
walaa wixii wax garad ahaa ay wateen ee dowladdu la socday oo siyaasiyada ha ahaato ee walaalada dowladda lagu xiray tan annagu waxa jirtaa kala sugeyna kala soo bixi doonaan asmaro ugu baa kowa ee barnaamijka faraxdu waa sawir barnaamij kale ahaa ee halkaan og nahay kowa walaalada yiri ay kala ahayd siyaasiyada ugu waratay laakiin wax ka dhacay ah oo ahna iyo siyaasiyada dhexmaray ama dhexmari doona xitaa inay jirin maamulka barnaamijka siyaasiyada ugu waratay
hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay uu kulamo la qaadanayo maamul goboleedyada dalka isla markaana uu kala hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka
beesha caalamka ayaa markala madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbatay inay soo dhameystiraan sharciga doorashooyinka qaranka beesha caalamka ayaa markala war ka soo saartay doorashooyinka heer federaal ee la filayo dalka ka dhacan sanad 2020 ee sanadka soo socda beesha caalamka ayaa wasaafad ka soo saartay doorashooyinka Soomaaliya iyagoo u jeediyay talooyin ku badan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka qaranka wasaafadka beesha caalamka ka soo saartay arrimaha doorashooyinka ay qornaa sida tan saaxiibada beesha caalamka waxay markala carabka ay ku adkinayaan muhiimadda ay leedahay in waqti lagu talagalay ay si hufan loogu diyaar garoobo doorashooyinka heer federaal ee dhaca sanad 2020-2022 kulanka madasha iskaashiga Soomaaliya ee la qabtay 2 bisha October ee sanadkan ayaa waxa dawladda federaalka Soomaaliya waxay ballan qaaday in marka la gaaro bisha December ee sanadka 2019 la meel marin doono sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiga siyaasadeed ee wax ka bedelka lagu sameeyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ballan qaaday in saame uu yar 130 matalada haweenka ay ku soo dari doonto baarlamaanka federaalka Soomaaliya balanqaadkaas oo waafaqsan balanqaadyada la sameeyay kor wareegii doorasho ee la soo dhaafay in la dejiyo qorshayaal amni oo ogolaanaya in si ballaaran hadba inta suurtagal ah dadka codbayaasha ah ee Soomaaliyeed ay uga qayb qaataan iyo in la soo gabagabeeyo geeddi socodka doorashooyinka iyadoo lagu saleynayo doorashooyinka qof iyo cod oo lagu kalsoonaan karo nabdoon xor iyo xalaal ah oo dhacda dabiiqada 2020 iyo horaanta sanadka 2022 howlahan waxay ku saleysan yihiin ballanqaadyada dheeraa oo ay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sameeyeen ee ahaa in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah marka la gaaro sanadka 2022 saaxiibada beesha caalamka waxay ku boorinayaan fulinta ballanqaadyadaasi dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda maalmaha ugu dambeeyay saaxiibada beesha caalamka waxay kulmo wada shaqo la qaateen gudiga madaxa xubnaha doorashooyinka qaranka ku
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi taliya ciidanka biska Soomaaliya general Maxamed Cabdi Xasan Xijaar oo isagu ah gudoomiyaha guddi howladka amniga doorashooyinka iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre saaxiibada waxa isla qiimeeyay horumarka laga gaaray waxaana amaaneen madaxda Soomaaliyeed hawlaha ilaa hadda u qabsomay ee la xiriira arrimaha doorashooyinka qaranka ayadoo la tiraacay balanqadka ay sameeyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo daniyaasha kale ee Soomaaliyeed ee hawsha qabsatay saaxiibada waxay ku boorinayaan in hanaanka doorasho mustaqbalka uu ixtiraamo dastuurka xaqiijinta doorashooyinka heer federaal oo la qabanayo waqtiga lagu talagalay ee ah dabiiqada 2020 iyo raanta 2022 ayadoo mudaxilaadkaas aan loo kordhin hay'adaha fulinta ama baarlamaanka federaalka Soomaaliya xaqiijinta matalad cadaalad ah ku dhisan oo ay helaan dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed fursad u sii dadka Soomaaliyeed inay toos u soo doortaan wakiilkooda ayagoo adeegsanaya hanaanka qof iyo cod xisbiya siyaasadeed oo door ka siiyo doorashooyinka qaranka damaanad qaada matalada ugu yar 130 haweenka ku yelanayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya suurtagal ka qaybgalka ugu ballaaran ee dastuurka ayna ku jiraan dad barakacayaala taageero ballaaran oo ka haysta dhammaan danayaasha Soomaaliyeed ee hawsha ay qusayso noqdo mid hufan oo amaan ah lagu hirgelin karo soo jiidan kara maalgelin ku filan iyadoo loo marayo dhanka mabaadiida caalamiga horseeda doorasho nabdoon oo lagu doorto madax haysta sharciyad ballaaran iyo ixtiraam waajibaad shaqo ee gudiga madaxa banaa doorashooyinka qaranka saaxiibada waxay u baaqayaan golaha shacabka iyo aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya in dabayaaqada 2019 ay soo dhameystiraan ansixin jeenta sharciyadka doorashooyinka iyo sharciga xisbiga siyaasadeed ee dib ugu heesta lagu sameeyay sidoo kale waxay u baaqayaan danayaasha Soomaaliyeed iyo hawsha ay qusayso in hay'adahooda ay dhinac iska dhigaan kala duwanaanshaha oo ay yeeshaan waa hadal wax lagu dhisi karo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay u heleyeen taageerada horumarka Soomaaliya ee ku aadan u helalaanta dawlad wanaaga saaxiibada waxay si weyn doonaan taageero u fidiyaan geedda socodka doorashooyinka waxaana u diyaar yihiin in qabrad farsamo ku taageeraan hay'adaha Soomaaliyeed ee hawsha qoysaysa ee ku hawlan diyaarinta hanaan doorasho oo lagu kasbanaan karo lana hirgelin karo saaxiibada caalamka oo ka kooban midowga Afrika ee Amazon Canada Denmark Ethiopia midowga Europe Finland Faransiiska Jarmalka Urgooladka iga Talyaaniga Norway Kenya Sweden Switzerland boqortooyada midowga Ingiriiska qaramada midoobay iyo dawladda Mareykanka ayaa warkaas ka soo saaray doorashooyinka Soomaaliya Sorweynta gudoonka baarlamaanka maamulka Puntland ayaa laga dareemay qayb ka mid ah gobolka Sanaag Puntland waxa warkan goorno soo diray Axmed Anshur Xasan
baarlamaanka dawladda Puntland oo ku sugan maanta garowe ayaa waxa la filayaa in uu soo baxo ka una soo baxo degmooyinka iyo tuulooyinka deegaanada gobolka Sanaag gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya ayaa haatan bulshada ku nool degmooyinka iyo tuulooyinka deegaanada gobolka Sanaag ayaa waxa ku jira diyaar garow ballaaran iyo qaban qaabo ay markaas ku soo dhaweeyaan soo dhaweynta gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya Cabdi Rashiid Yuusuf Jibiil Cawl gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland oo la filayo inuu maalinta bari ah ka soo kicitaabo magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland Soomaaliya ee ku soo wajahan deegaanada gobolka Sanaag ayaa si weyn looga diyaar garowday dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Sanaag gudoomiyaha ayaa wuxuu marayaa magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag ee dawladda Puntland Soomaaliya wuxuu kulan marayaa ciidamada dawladda Puntland Soomaaliya ku sugan deegaanada gobolka Sanaag gaar ahaan kuwa ku sugan jiidka hore ee magaalada Hadaftimo kadib wuxuu soo mari doonaa degmada Ceelbo Buraan Dhaxar Xingalool iyo waliba tuulooyin kale oo aad u fara badan gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya waa markii ugu horeysay tan iyo intii la doortay oo loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya inuu noqdo 14-kii bishii 11-aad ee kasoo gudubnay waa markii ugu horeysay uu soo gaaro deegaanada gobolka Sanaag isagoo la filayo inuu la kulmo dhammaan beelaha wadaga deegaanada gobolka Sanaag lana soo kulmi doono odayaasha dhaqanka waxgaradka culimaadiinta iyo ururada bulshada baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya oo la filayo haatan inuu ku soo gaaro gobolka Sanaag ayaa waxay ku soo caadaysaa iyadoo gudoomiyaha hore baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya Cabdi Xakiin Dole Dareed uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya taas oo la filayo in deegaanada gobolka Sanaag iyo Soolba loo sameeyo markaas maamul goboleed oo lagu magacaabo Maqri Stadof Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Soomaaliya ayaa isagu markaas caddeyn inuu arrintaasi uu ku igu leeyahay safarkiisa kan iyo haatan ku soo wajahan deegaanada gobolka Sanaag degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag
kulamo u dhaxeeya xubnaha mataliye maamulka Soomaaliland iyo guddiga loo magacaabo halada Soomaaliya ee Soomaaliland ayaa ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho Saabirin Xasan Maxamed
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo sidii loo anba qaadi lahaa wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland
waxaana ka qayb galaya wax garad matalaya Soomaaliland iyo gudiga wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya xubnaha ka qayb galaya shirka ayaa waxa ay soo jeedinayaan dhalooyin badan oo ku aaday sidii wada hadaladaasi loo amba qaadi lahaa afartii sano ee la soo dhaafay ayaanan qabsoomin wada hadalada u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaana fashilmay isku dayo dhowr jeer ah oo la sameeyay ee garwadeenka ahaayeen dawladda Turkiga
warkintaas ku dhanyaatan kula dambeeyay duruunax